kifle yer azatlıkta ajosy. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 31-nji iýuly, hepdeniň çarşamba güni. Suunki programamyzda prezident bir näçe häkimi täzeledi, daýhanlar ýagdaýynyň üýtgemeýändigini aýdýarlar. Ýa-da ýollaryň eremegi uly hilakçylygyna sebäp bolýar. Özbekistanyň ýokarky jaýlarynda türkmen dili näri boýunça 60 kwota bölünip berildi. O zeli bilen men Merdan Tariyev bunun täzelikleri bilen tanıştıryarın. Aşgabat Owanistanın Taliban dolandırıcılarının Türkmenistan'daki işleri vaqtlayın ınınılan vekilini tasdikladı. Türkmenistanın Daşary işler ministerliginin 26 iyuldaki maglumatına göre Türkmen baş diplomati Rashid Meredov Fazal Muhammed Sabiri degişli tasdiklayıcı resmi namanı gowşuryptyr. Maglumatda Fazilinin bir näçe ýyllaryň dowamında Aşgabatda öz ýurduna wekilçilik edýändigi bellenilýär. Owanistandaky Taliban hökümeti 2021-nji ýylda Kabulda häkimeti ele geçireli bäri, dünýäniň hiç bir ýurdu tarapyndan ikrar edilmedi. 30-njy iýulda Irden Russiýanyň Kursk regionynyň üstünde Ukrainanyň atan 4 raketasy uruldy diýip Kurskyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirjek Aleksey Smirnov aýtdy. Onun sözlerine göre raketalar regionun Oktyabrski ve Kurchatovski etraplarının üstünde urulupdır. Sosyal medya ulanıcıları Kursk şehrinin asmanında hem partlamaları sinlandıklarını aittılar. Adem itkileri ya da helakçılıkları varada badavat mağlumat kovuşmadı. Ukrayna bu varada komentariya bermedi. Bu ağırlıkta Rusya'nın güçleri Ukrayna'nın gün ortasındaki Herson regionunun Çernobayevka şehrine zarva urup bir adamı yaraladılar. Bu vardı yerli harbi administrasiya mälim etdi. Täjik opozitsiya online teleneşirinin direktorinin doğunu Aslettin Sharipov näwilli aýplamalar esasında 12 ýyl türme tutulugyna hökm edildi dip 29-njy iýulda onun ýakyn egindisleriniň biri azatlyga gurrun berdi. Onun maglumatyna görä Sharipova hökm martda çykarylypdyr. Seýledi ol häzir Täjikistanyň paýtagty Duşanbe-niň düzüdüş koloniýasynda saklanylýar. Sharipov Şafkat Muhammeddiniň dogonudyr. Muhammeddi Ýewropa bileleşiginiň çägünde ýaşap, opozisiýon Paýom online TV kanalyna ýol başçylyk edýär. 2022-nji ýylyň sentýabrynda Russiýanyň Ýekaterinburg şäheriniň polisiýasy Sharipovy tutup etdi we 2023-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda ony Täjikistana ekstraditsiýa etdi. 30-njy iýulda Masud Pezeşkian Iranyň täze prezidenti hökümünde ýurdun parlamentinde kasam getirer. Ol şu aý geçirilen ýerki prezidentlik saýlawlarynyň ýeňijisi bolupdy. 28-nji iýulda Iranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneyi Pezeşkiani resmi taýdan tasdiklady we oňa Günwatar döwletleriniň deregine goňşy ýurtlary bilen gatnaşyklary üstürmek barada görkezme berdi. Mundan öň täze prezident Günwatar bilen gepleşiklerde mümkin açyklygy ýaňdadypdy. 69 ýaşly arym reformaçy Pezeşkian käri boýunça ýürek lukmanydyr. Ol 5-nji iýulda geçirilen ýerki prezidentlik saýlawlarynyň 2-nji tapgyrynda aşy konservativ we berk siýasatyň tarapynda çykyş edýän bäsdeşi Said Jalilidin üstün çykdy. Pezeşkian seslerin 54%-ni, Jalili hem 44%-ni aldy. Türkmenistan'dan Eýranyň täze prezidentiniň inaugurasiýa dabaratyna Daşary işler ministri Rashid Meredov gatnaşýar. Germaniýanyň içeri işler ministri Nancy Faeser jinayetçi diýip häsiýetlendiren gaçyp atylgy soraýanlary deportasiýa etmek üçin Berlin'in gizlin gepleşikleri alyp barýandygyny mälim etdi. Biz ıslamçı yovuz cinayetçileri izlerli yağdayda deportasiya etmegi isleyeriz. Biz Owanistanı ve Siriya deportasiyaları tezden yolu koymak urunda dürlü devletleri bilen gizlin gepleşikleri alıp bariyarız deyip Pfizer Bild am Sonntag nisirine beren intervjusunda aytdı. Bu varadaki mesele iyunda Mannheim şehrinde bir polisi ofiserinin pıçaklanıp öldürülmeginden son gün tertibine getirildi. Derinewçiler hücumy owan migrantynyň edendigini aýtdylar. Nisiriň maglumatyna görä, Süýül Germaniýada gaçyp atylygy üçin 40 000 Siriýaly we 20 000 owany ýüz tutupdyr. Daşary işler ministri Annalena Baerbock bu ädimi tankitlady we migrantlary Owanistan ýaly ýurda deportasiýa etmegiň mümkin däl.